Osteguna dugu eta ostegunetan Bilbo Hiria Irratitik Argia Astekariarekin bat egiten dugu eta astero bezala, ba, itzordu horri ekingo diogu datozen minutuetan. Horretarako Gorka Peña Garikano, kazetaria izaten dugu beste aldean eta dagoeneko prest daukagu. Eguerdion, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, beti bezala, astekariak dakartzan gaietako batzuk ba, kontatuko ditugu, komentatuko ditugu, eta ohikoa den bezala, ba, azalari erreparatuko diogu. Olai Aintziarte musikaria dugu, portadan, hola, irakurtzen diogu, privilegioa da, emozioekin konektatzeko indarra izatea. Eta barruan, ba, elkarrizketa, irakur dezakegu.
Bai, bai, hori da, zal, egia esan, potentea Dani Blanco gure argazkilariak atera dio argazkia, eta bueno, kalean ateratako argazkia den arren, ematen du estudio batekoa dela, atzetik erabate belta dagoelako, baina kontua da, kalean bertan montatu ziola estudio txo improvisatu bat argazkia duk egiteko, eta argazkiek ere egia esan, bikain laguntzen dute ametxaran gurenek egin dien elkarrezketa, ametxek kontatzen du aseratik, bagun elkarrezagutzen dira, ba, musika mundutik oroar, tartean, Olai Aintziarteren azken disko honetan, zerrautxa kaleratu dori duen diskoan, ba, parte txiki bat hartzen du ametxaran gurenek, eta bueno, testu inguru horretan badakigu eta unak direla, baina elkarrezketa benetan, mamitxo egiten dio lagun batek lagun bati egingo liokena eta oso tentuz eta oso taktuz jokatutakoa, zeren Olai Aintziartenen ibilbidea ezagutzen duenak eta bere musika eta letrak entzuten dituenak badaki, ez, bueno, letretan eta zer kontatzen duen osasun emozionalaren ingurukoak dira letra asko eta asko, gogor xamarrak batzuk, beste batzuk poetikoagoak, baina bueno, dakienak badaki zerren bueltan aritzen den, eta imagina dezake ere, ba, Olai Aintziartek berak nola bizi duen, eta pixka bat nola bere bizi prozesua islatzen duen diskoetan, eta taktu hoiekin egindako elkarrizketa benetan mamitsua biluzten delako asko, musika ez ezik, ba, kontu ugari diburuz hitz egiten dute, ba, beste esan da bezala, ba, osasun emozionalaz, baina baita oroar, eta elkarrizketa pixka bat hasten dira, aipatzen du Olai Aintziartek kanta batean, disko berriko kanta batean, garaikidea dela egiten duzuna, baina ez duela iraunen, ez duela irauten. Pixka bat gaur egungo garai likidoetan erorita, ez? Askotan badiru dielako eta alako hausnarketa egiten du Olaiak, ematen duelako, ba, egiten duzun hori betirako geratuko dela, jendearengan eragina duela, baina azkenerako garai likido hauetan ez diogula kasi harretarik ematen, gertatzen delako ere bai askotan, ez? Musika berri atera bezain pronto, ba, entzuten egon behar duzula ematen du askotan, eta obligazio horrekin, eta, bueno, pixka bat ikusten delako gizartea ere, askoari dela aldatzen, eta askoari dela individualizatzen, gauza batzuk, egia esan, nekezkatzeko moduko nola bizi ditugun norberak, ez? Alako ansiadez, estresez, eta gainezka bizi den horretan, ez? Bueno, oroitzearen inguruan ere egiten dituen bat gogoeta, esaten du, beste, ba, getzura dela, beti norbait oroitzen dugun modua, bizirik ez dugula sekula jendea ongi ezagutzen, eta hortaz behin hildakoan ere ez dugula ezagutzen, eta hala ere askotan aipatzen dena, ez? Ba, pertsona ona zen, eta halako eta bestea, pertsonak ez ditugula ondo ezagutzen, eta kasu askotan ere ez ditugula zertan ongi ezagutu, ez? Halako distintzioak eta bai egiten ditu Olaiak, eta elkarrizketa, bagia esan mamitsua aipatzen du, ez? Aldundu hitzari mani hartu diola, izan dela pixka bat, pentsatzea, zirku hutsa bihurtzen ari galera, eta elkarrizketan aipatzen du, zirku bat gara denok, kolektiboki eta individualki ere bai, ez? Berak Oronozen bizi da eta bizilaguna du iztaria den persona bat eta Olai Aintziartek bere katua paseatzera ateratzen du eta jaten ematen du egunero kalean eta berak esaten du bere bizilagunarentzat ni zirku bat naiz eta bizilagunarekin txiste hori badauka, ez? Begira, ez gauza diferentziak egiten ditugun eta bueno, hemen elkarrekin bizi gara, bueno, beni putxinez ondo daramagu eta ez da beste gripasatzen harremana badaukagulako. Beraz, bueno, elkarrizketa da benetan, mamintxua, esan da bezala parte gogorragoak ere baditu, osasun emozionalaz eta hitz egiten ari direnean, osasun mentala kontzeptua bera bai kritikatzen du, nola industria guztia sartu den hor, instituzioak ere nola sartu diren hor, eta bueno, berak, ba, bueno, mental zera horri, baztertu nahi dio, ez? Berak ikusten duelako, ba mentalak ematen du soilik buruan dagoen zerbait dela, eta berak osasuna gehiago lotzen du gorputz osoarekin, eta osasun emozionala ondo egongo da, baldin eta ere, gorputzez ondo baldin bat daude, eta azkenerako, ba, bueno, mentaletik apartatu eta guztia ulertzeko manera. Ez, bueno, egia esan, elkarrizketa mamitsuak argazkiak aipatu ditugu, baina testu ere, ba benetan mundiala da, eta uste dut, ematen duela parada bat, ez, gaur egun, ba berak, Olaien Ziarte berak kritikatzen duen garai likido hauetan, hain bizkor doanean gauza hauek guztiak, ba patxada hartu eta irakurtzeko irakurgai interesgarria.
Bueno, ba, proposamena luzatuko diegu entzulei, irakurri elkarrizketa eta ondoren entzun diskoa osorik, hasieratik bukaerara, ez satika kantuka egiten den bezala, ez hartu denbora ere, Olaien Ziarteren bigarren lan hori zerrautzaz gozatzeko, ez? Horrela ere ulertzen da ere, ba, bueno, elkarrizketan aipatzen dituen kontu asko, ez? Beste gai bat ere landu duzue, egia esan aste honetan, ez dakit zer esan, eh? Europar Batasuna bizirauteko kita antolatu, euki behar dugula etxean adierazi du, esan da esan, ez? Gerra, pandemia, larrialdi klimatiko, zibererasoak, eta, bueno, 72 ordurako kita euki behar dugula etxean, bueno, eta horren inguruko gaia landu du, Urko Apaolazak, ez, Neturbilen.
Bai, eta begira.
Ez txistea ematen du, baina egia da, bai. Ezakit, sokaren doktrina egiten ari diren, edo ezakit, ez dut oso ondo ulertzen nik ere.
Ba, belduraren propaganda, ez.
Bai.
Askotak aipatu zen, ez, pandemian demostrazio bat egin zutela, nolako gai diren beldura baruraino sartzeko, eta bueno, pandemiak ere batzuela oinarri bat, guztiak paduela oinarri bat, baina oinarri hori estipulatu daiteke gehiagora edo gutxiagora. Pandemian frogan jarri zena orain ere pixka bat ikusten dela, ez, terrenoa prestatzen ari direla, eta esan behar nintzen, hemendik aparte, nik gertuko persona bat badut farmazian egiten duena lan, eta atzo, adineko bi emakume joan zitezion, bueno, bat geroago beste lehenago, ba hori bizirauteko kitaren inguruan gartezka, eta erosi behar zituela ibuprofenoak, eta zera, eta beste analgesikoak, eta, bueno, hori guztiak erosetarekin doaz, batetik, baina bestetik ere ikusten da, eta atzo goizetik, ere nune gauetik pixka bat pasetoren hor mantra hori guztia, eta atzo ere, sare soziale batzuetan sartzen zinen, eta guztia zen, zein da gutxieneko kita, eta jakina klik erresa da, eta klik baiten munduan bizigaren unean, holakoak bazka handia dira, holako edabideentzat, eta ikusten da, ez? Bueno, propaganda, eta hemen Neturbilonetan Urko Apaolazak ere, ba hori segondatzen dugu, egia esan, guzti hau etorri aurretik aurreko astean idatutako artikulua da, aipatzen du, deseraiki dezagun gerra propaganda, ez da segurtasuna, armak dira, zeren terminoetan ere, ba uste dute indarra ipini behar dela, gogoan dut Espainiako gobernuko presidenteak esan zuela, bueno, hasieran Europar Batasunak iragarri zuenean 800.000 milioi euroko inbertsioak egingo zirela armagintza industrian, hor bai, aste horretan bai itegintzen berarmat kontzeptuaz, eta ja segituan Espainiako gobernuko presidentea saltatu zuen esanez, ez dela berarmatze bat, ez duela armaz itegin nahi, Partido Sozialistak ezkerrekoa den, ez duela armaz itegin nahi, behitik eta itegin nahi duela defentsa indartzeaz eta segurtasuna bermatzeaz, beraz ikusten da, ez? Bueno, xibizpazen parabelum, ez? Badago hor, ez? Bakerako prestatzeko armatu zaitez, eta pixka diskurtso hori darabilte, dagia esan, oso modu kezkagarian, Neturbilonetan hori guztia azaltzen da, ez? Asko dagoela propagandatik, askoz gehiago dagoela ordea interes ekonomikoetatik, zeren Urko Apaolazak artikulu egiteko oinarritzat hartu du duela bos bat urte uste dut argitaratu zen liburu bat, hemen Neturbilan aipatzen duena, Britania handiko liburu bat, Empire of Guns, historialari batek idatzitakoa, armen imperioa esango genuke euskeraz, eta hor kontatzen da, nola, metortioaren mendean saldu zitzaigunen Ingalaterran hasitzela industria iraultza, eta bueno, egia esan, sekulako iraultza etorri zela, egun gintza zailerretako aurrera penak egontzirelako, lurrin makinak, trenak, alako asmakizunak bultatuta, hor eman omentzen ez, prozesu iraultza bat, benetan ekonomia indartu zuena, kapitalismo indartu zuena, bada liburu honek argi uzten du, eta pixka bat erreportajaren mamia ere hori da, etzela izan, kontrakoa sinestarazi digutela, gehien bat, armak eta gerra izan zituela oinarri iraultza horrek, eta etzela izan merkatu librearen edo berrikuntza teknologikoaren, teknologiko baketsuaren, saldu zaigun horren, oinarria, ez? Ikusten da, ez? Armagintzan zenbat inertu zen, eta orain ere zenbat inertu nahi den, eta kontzeptu ez, asko da, netru bilau idatzi durko kontzeptuen inguruan, nola hitz egin behar den, aipatzen du argi eta garbi, alboratu behar dugu hitz egitea, defentsa indartzeaz, zeren armak hartzen ari garen bitartean, arma horiek izango dira erabiltzeko, lehenago edo beranduago. Mm-hmm. Ez dago, mene, bakerako prestatu nahi baduzu ez gara denok, armarekin kalera ateratzen hasiko, armarekin ateratzen denak, intentzio batzuk, esplizituagoak edo implizituagoak, badituelako. Beraz, reportajeak bai kokatzeko ez, ikusten delako, iraultza teknologiko etorritzen, saldu zaiguen mezortziaren mendean gauza bat, orain ikusten dela beste begi batzuekin, Eta horren guztiaren inguru marian, reportaje abiatzeko erabiltzen duen elkarrizketa bat, Euskai Irratian egintzeten elkarrizketa martxoaren 11an, Jaurlaritzako Industria Sailburu Mikel Jauregiri,
bai.
Eta ura ere izan zela apur bat, terrenua prestatzeko ariketa bat. Mm-hmm. Mikel Jauregi elkarrizketatu zuten hor, atzo okerrez panago bingen zupiria segurtasun sailburua.
Antzeko diskursua egin zuen ere Euskadi Irratian edo Radio Euskadin ezakit, zein bai. Entakoetan aritu zen.
Eta azkenerako astebeteko tartean, astebetea, marreguneko tartean, ikusten da terreno nola ari den prepatzen, bai. Industria sailburuak esan zuen, bera lasai zegoela baldin eta inbertsio handi hori, Europar Batasunaren inbertsio handi hori, defentsarako bazen, eta ez erasorako. Beraz, mm-hmm. ikusten da, ez?
Bai.
Nik egiten dut armako inbertsioa, baina, zertarako, ez? Babeserako, erasorako, hor dago terminologia aldetik, uste dute segurtasunaz, hemen inkesta bat egingo balit, guztiok egongo ginateke segurtasunaren alde, eta inor gutxi armak artearen alde, beraz, horko balantza horretan ari dira jokatzen, benetan kezkagarri ari da izaten, eta gertutik segiteko modukoa bai.
Hmm. Interesgarria oso, egia da, artikuluan. Hortxe irakurgai argian, eta azken gai bat ere aipatuko dugu, Alperren eta Gaizkileen legeaz jardun duzue, egia zan, lege hau ikaragarria da, laro eta mabost arte egon zan indarrean, estatu espainolean, baina artikulu interesgarria, izan ere Bilbon auzitegi berezi bat izan zen, egia da oso informazio gutxi dagoela gai honen bueltan, Madrilen eta abar, epaitu asko egon zirela eta abar, baina nienekien hemen ere, auzitegi berezi bat izan zela.
Bai, bat duela gutxi eman da argitara, guri nagore idazu Zabarrenak ekarri dugu, denboraren makina atalean, bere orrialde bateko asteroko artikulu horietako bat, aste honetako hori zera, homosexualen aurkako Bilboko auzitegia,
mm-hmm.
Kontatzen du nola, berriki Antonio Pérezen beita historiarariak espediente zahar batzuk argitera eman dituela mm-hmm. historia sozial aldizkariaren azken alean, urentxeko kontua da hori zebera, egontzen bai, ez, Leide Bagos y Maleantes, hori da, ipini zena, 1933an, eta 1985 arte iraun zuela, tartean, Bilbon, 1900 eta 1944tik 1970erako tarte horretan, egon zen, hiriko alfero eta gaizkileen auzitegia, zuzen zuzenean homosexualen aurka egiteko, Bilboko, Nasa Kaian, ez, Ariaga Antokiaren gutxura bera beste aldean, aurrekaldean, hori da, pixka bat garai hartan hori zelako, hori zela esaten zelako, homosexualen bilgune nagusietakoa. Egon zen beraz 16 urtez, auzitegi hau irekita, ezer gutxi dakitena da historiari honek argitera eman duenagatik, mm-hmm. 117 espediente bat opatu ditu, 117 kasu egon ziren, horietatik gehienak errudun jo ziren, 89, eta kondena jaso zituzten gehienek 3 eta 6 hilabete bitarteko kartzela zigorrak.
Mm-hmm.
Kasu gehienak, aipatzen da, gehienak gizonezkoak izan zirela, 30 urte zazpikoak, bereziki 16-20 urte adintartekoak gehienak, orduan, horrek ere esan nahi du, adinez txikikoak ere epaitu zituztela, zigortu zituztela, naiz eta legeak berak, laroita magoz arte indarrean egon zen legeak berak, aipatzen zuen adinez nagusia izan behar zela. Orduan ikusten da hor, tramparen bat, edo legez kanpoko zerbait bai egintzela frankismo aldi horretan, eta bueno, gainera, ikusten zela, kondenatzen zituzten jendeak horiek ikertzen hasita, gehienatzela, ba, kualifikazio txikiko lanetan zebiltzenak, langabezian zeudenak, errepresio frankistaren biktima zirenak erabatera edo bestera, eta ez zuten pertsona hauek aukerarik izan, baldera ere, 117 horietatik baldberak ere, ez zuen aukerarik izan bere abokatua kontratatzeko, baizik eta ofiziozko abokatu bat jartzen zitzaion, orduan, horrek guztiak nahiko irudi orokor bat ematen digu, eta hori lotuta bada datu esanguratsu bat, gehienak izan zirela atzerritarrak, gehienak Galiziatik etorritakoak, bueno, paituriko erdiak baino gehiagok, kanpotik etorritakoak lanera, pentsatzen dut izan zirela, eta horiek zirela, bueno, nasakai horretan bultan ibiltzen zirenak, atxilotzen zituztenak, eta gerora epaitzen zituztenak. Kopuruari dagokionez, baino gehiago horrek ikusten da, artikuluan hobeto esplikatzen da, ze argudio mota ematen zituzten, eta benetan da ikaragarria, horregatik gomendatzen dut artikulua irakurtzea, zeren esaten zuten, kondena batzuetan epaileak zioen, bueno, persona honek sakonena ahuleko uzkia daka, esfinter eroria, ez gehiegi, izaerari dagokionez irekia da, zurtzia hitz egiten du, eta hori egia esan bere alde dauka, eta halako argudiak eta egia esan oso perversoak eta nazkagarriak, hemen eman zirenak, argitera eman zenak, bueno, Bilbon gertatu zena, 16 urtez, esan da bezala, 117 kondenatu egon ziren, Bilboz aparte, badira kasuak ere 117 horien artean, Donostian atxilotu zituztenak, Donostian, hain zuzen, Donostiako Kontxako komunetan, izan omen ziren atxiloketa edo miaketa horiek, beraz, bueno, historio, esanik ez nuen ezagutzen, ez dakit Bilbo inguruan akaso bateren bateke zerbait entzuna izango zuen, baina...
Legearen inguruan bai, baina nik nekien ere Bilbo auzitegi berezi bat izan zela, Espainian bai, eta Kanarietan egon zen, kontzentrazio zentro antzeko bat, Fuerteventuran, ara eramaten zituztela, eta abar, baina nekien, egia zen oso interesgarria iruditu zaigu.
Bai, benetan, bueno, nagore kartzelo ekartzen nolako bitxik ere dien bat, eta hau, azte honetako ikusita, bai, legeaz, bai, baina Bilbon eta bueno, nasak ari horretan, ez, bueno, jende asko ere, han inguruan bizi dela mugitzen dela, bueno, benetan, ez direla inbeste urte pasatu, ez, iruro goita marrean ikitzen.
Hori da, bai, oza, atzo izan zen hori.
Bai.
Bueno, hortxe ere, artikulo interesgarria, oiezek komentatuko ditugu gaur, argiak gehiago dakartza, beti bezala hiru hautatzen ditugu, eta entzuleari gonbitea irakurtzeko. Gu datorren astean egingo dugu bat berrirore argiarekin.
Osongi, eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.
Okupatzen du gertakari bate ez du toki bere ez du toki bere nere buruan edo amatxiren etxean ez du toki bere ez du toki bere mendo eba campo notizie tan edo eriaren altzoa zenbat okupatzen du uki ezin denak ez du toki bera ez du toki bera amorante nohatzea presidentearen ean ez dut toki bera ezin du eduki adarren aitzinea zaldiaren lasterrean edo bortxazko bakardadea
lagunen hauetan gorraren eskuetan ez dut oki bera eta ez nuke nahi amaren bularren komisalde
Ah.